ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er út af dagskrá 8. mál. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 141 frá 2007 breytingu á öðrum viðauka EES samningsins. Það er stjórnartillaga 398. mál á þingskjali 707 fyrir umræða til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, með þessari tillögu þá er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 141/2007 breytingu á öðrum viðauka, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun við EES samninginn og fellinn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/66/EB rafhlöður og rafgeyma og notaðar rafhlöður og rafgeyma og niðurfellingu tilskipunar 91/157/EB. Megin markmið tilskipunarinnar 2006/66/EB að draga úr neikvæðum áhrifum nýrra að jafnframt líka notaðra rafhlaðna og rafgeyma og umhverfið og stuðla þannig að því að umhverfið sé bætt, verndað og varðveitt. Tilskipunin felur meðal annars í sér ákvæðum takmarkanir á markaðsetningu þessara hluta sem að innihalda ákveðin hættuleg efni. Auk þeirra reglna sem varða það hvernig setja ber rafhlöður markað og sömuleiðis rafgeyma, þá að finna í þessari tilskipun sérstakar reglur söfnun, endurvinnslu, förgun og meðhöndlun, notaðra rafhlaðan og rafgeyma. Og tilgangu þeir eru vitaskuld að bæta viðeigandi löggjöf úrgang og stuðla að söfnun og úrvinnslu notaðra rafhlaðna og geyma. Það er ráðgert að þessi tilskipun verði innleidd með breytingum á lögum meðhöndlun úrgangs og lögum úrvinnslugjald og breytingum á reglugerðum til þess að útfæra einstök ákvæði nánar. Áhrifa vegna innleiðingar þessara tilskipunar mun gæta fyrst og fremst hjá framleiðendum eða þriðju aðlum fyrir þeirra hönd vegna kostnaðar við söfnun, meðhöndlun og endurvinnslu og að auki þá mun áhrif að gæta hjá umhverfisstofnun vegna þess að í þessu félast líka kröfur að stofnunin skrái framleiðendur og á hann eru settar auknar kvaðir leiðbeiningar og miðlun upplýsingar til almennings. Sömuleiðis þá mun þetta hafa áhrif á stofnuninni vegna vinnu við skýrslugjöf framkvæmt og útreikning á því hversu hátt hlutfall rafgeyma og rafhlaðna safnað en þessi krafist samkvæmt tilskipuninni. Þessi ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar, hún kallar á lagabreytingar hér á landi og því var hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara. Með þessari tillögu þá er framkvæmt á valdi því einnig óska eftir samþykki Alþingis fyrir þeirri breytingu á EES samningum sem felst í ákvörðunni þannig að það megi aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara. Ég legg svo til, frú forseti, að þegar þessari umræðu slotar þá verði tillögunni vísa til háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið til að hann gengur nú til síðar umræðu utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum.